Naujas bērnu namakā šāda veida iestādes, kuras liktenes sakarā labklājības ministrijas plānoto institucionālo aprūpes centru aizstāšanu ar sabiedrībā balstītiem un ģimeniskai vidē pietuvinātiem sociālajiem pakalpojumiem ir vērsts uz likvidāciju, Daugavpils novadā ir vienīgais. Te vidē uzturas ap 30 bērnu, un remonts ēkā jau sen bija nepieciešams, stāsta nama direktori Lilitagas Jaņica.
Ar tādu cerību, ka kaut drusciņu uzlabot viņas dzīves kvalitāti, ka viņa justos kā mājās. Protams, ka neviens cilvēks nevarēs aizvietot māti, tēvu, pašus tuvākus cilvēkus. Protams, ka viņi tagad daudz ko prot. Viņi prot jau gatavot ēst, viņi prot mazgāt veļu, viņi prot sevi aprūpēt, viens otram palīdz. Mēs jau tagad jau dzīvojam tādās mazās ģimenītēs, tādos kā dzīvoklīšos. Bet tas būs viss izremontēts. Mums jau sen nebija remonta. Ceram, ka viss tas realizēsies un bērniem varēs dzīvot vēl labāk.
Protams, kad ēkā bija nepieciešams veikt energoefektivitātes pasākumus. Jā, ēka bija sen.
To, ka šī bērnu nama ēka, kuru savulaik savas vizītes laikā Latvijā apmeklējis princis Čārls, savas pastāvēšanas laikā ir novecojusi, apliecina arī Daugavpils novada domes attīstības nodaļas un ēkas rekonstrukcijas projekta vadītāja Vita Rūtiņa, pamatojot gandrīz 800 000 eiro ieguldījumu nepieciešamību.
Darbi jau ir veikti vairāk pāri pusē būvdarbi. Kaut kur 760 000 kopumā tiek ieguldīti šobrīd, un tad vēl papildus teritorijas labiekārtošanas darbi tiks veikti, un kaut kur pie 800 000 varētu teikt, objektā būs ieguldīts. Bija vajadzīgs remonts, bija vajadzīgi ieguldījumi. Vēl jo vairāk, kad valsts iet uz to, kad tādas ilgstošas aprūpes iestādes bērnu vairs nebūs, līdz ar to mums jārada vide. Jo bērnu namā šobrīd ir, kaut gan arī ļoti liels darbs tiek ieguldīts, lai bērni būtu audžu ģimenēs un ģimenēs dzīvotu, bet jebkurā gadījumā vēl šāda 100% iespēja bērniem nav, tāpēc pašvaldībai ir jārūpējās, lai būtu arī atbilstoši apstākļi tiem bērniņiem, kuri vēl savas ģimenes nav atraduši.
Vai atradīs šie bērni ģimenes nākotne arī vēl nav skaidrs, saka Daugavpils novada sociāla dienesta vadītāja Anna Jegorova. Process, diemžēl, neiet tik raiti, kā gribētos, bet šajā ēkā plānots īstenot vairākus DI projektus.
Naunies bērnu namā pēc DI projekta ir plānots tā jauniešu mājā. Ģimeniskās vides pietuvinātais pakalpojums, tas ir bērniem līdz jauniešu vecumam un sociālais pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Nevaram būt tik optimistiski, ka 100% visi bērni tieks izņemti no bērnu nama un ievietoti audžu ģimenēs, jo process iet ļoti lēni. Jā, es vēlētos to redzēt, ka bērni aug ģimenēs, ka ir ģimeniskā vide, ka ir tēvs un māmiņa un tā tālāk, bet īstenībā ir tā, ka piemēram jauniešu bērnus, kas ir no 15 gadi un vecāki līdz 18, neīpaši audži ģimenes arī vēlās ņemt. Šobrīd ir diezgan liels skaits, 16 jaunieši, un mēs gatavojam viņiem 8 vietas, man ar cerību to, ka 8 bērni tomēr atradīs sev ģimeni, jā, un arī mazie līdz 15 gadu vecāki arī netiks noteikti visi izņemti uz ģimenēm. Vienalga būs moments, ka to bērnu būs kaut kur jāievieto un ar viņu būs jāstrādā.
Jebkurā gadījumā atremontētā esošā bērnu nama ēka tukša nepaliks. Sociālajā pakalpojumā vienmēr būs vajadzīgi tāpat kā vieta tiem, pārliecināta sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova.
Protams, sociālajiem darbiniekiem būtu prieks, ka visi bērni augtu ģimenēs, bet mēs ļoti labi zinām, ka arī ģimenēs ir problēmas un arī ir jāstrādā, tāpēc nevajag uzreiz lolot cerību, ka mums bērnu nams būs tukšs, radikāli, krasi ar vienu dienu. Nebūs tāda. Un ja arī bērnus tos izņems, tad mēs tās telpas noteikti piemērosim kādam jaunam, inovatīvam, skaistam pakalpojumam. Renovētā ēka, kas tiešām ir ieguldīti lieli līdzekļi, viņa nestāvēs tukša, viņa būs izmantota un pielietota tieši tādām vajadzībām, kas nāks no ģimenēm. Mums nav katrā pagastā ne dienas centru, ne radošo darbnīcu, ne aktivitātes, kas domātas ārpus skolas vai tur nometnes un tā tālāk, un mēs noteikti piemērosim tās telpas jaunajiem pakalpojumiem.
Naines bērnu nama ēkas renovācija plānots pabeigt jau šī gada rudenī. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.